مهربان و رحمتی الله نام بلند. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیلی اشترشتیم بگونگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اعتبار انگزگه حواله تمن. بگونگی صحبتمز اقشنین فارس کورفاسده ایراننین یولوچو سمالتونو اروب چورشگه قرطلگن جنایتگه دایر موضوعگه بخشلنده. اشترشمز آخرگه چه بزگه همراهلی قلز دیگن امید دمز. بزنه تینلب بارین. Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi jahon mustabidi islomiy inqilob g'alabasining o'tgan 40 yil davrida Eron xalqiga qarshi ko'plab jinoyatlarni sodir etdi. Eronning yo'lovchi tashish samolyotiga qarata amalga oshirilgan hujum ham Amerikaning insoniyatga qarshi jinoyati hisoblanadi. 1988-yil 3-iyul kuni shamsiy taqvim bilan 1367-yil Tir oyining 12-kunida Eron Islom Jumhuriyati havo yo'llariga tegishli 655-sonli yo'lovchi tashuvchi Airbus'i Bandar Abbos aeroportidan Dubay yo'nalishida parvozni amalga oshirayotgan paytida Fors Korfazining suvlari va Hangom orolini yaqiniga Fors Korfasi suvlarida joylashgan Amerika dengiz kuchlarining hujumiga uchragan. AQShning Vincennes harbiy kemasi Fors Korfazida turib Eronning Airbus yo'lovchi samolyotini raketa bilan nishonga olgan. Ushbu dahshatli hujumda Eron Airbusidagi 290 nafar yo'lovchilarning hammasi, jumladan 156 nafar kishi, 53 nafar ayol, 2 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan 58 nafar yosh bolalar va 2 yoshdan kichik bo'lgan 8 nafar go'dak 42 nafar Yugoslaviya, Pokiston va Hindiston fuqarosi, shuningdek, samolyot parvozi davomida bortda xizmat ko'rsatuvchi 16 nafar ekipaj a'zolari hayotdan ko'z yumgan. AQShning Vincennes harbiy kemasi kapitani Will Rogersning buyrug'i bilan 655-sonli reysga qarata 2 raketa otilgan. Natijada esa Airbus samolyoti radarlardan yo'qolgan va Fors Korfazining suvlarida cho'kkan. Bu xabar zudlik bilan jahon ommaviy axborot vositalari orqali keng tarqalgan. AQShning mazkur jinoyati borasida Eron Islom Jumhuriyati tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining raisiga maktubda hisobot berilgan. Xavfsizlik Kengashi Eron tomonidan 1988-yil 5-iyul kunida yo'llagan maktubini ko'rib chiqqandan so'ng Eron yo'lovchi samolyotining Vincennes harbiy kemasidan otilgan raketa bilan yo'q qilinganligidan faqat afsusda ekanligini bildirgan xolos. Eron Islom Jumhuriyati BMT Xavfsizlik Kengashi va Fuqaro aviatsiyasi xalqaro tashkilotidan tashqari AQSh ustidan Gaaga sudiga ham shikoyat qilgan. 1996-yil 22-fevralda xalqaro sud AQShni ushbu jinoyat qurbonlarining oila a'zolariga 61 million dollar miqdorida tovon puli to'lashga hukm chiqardi. Mazkur sud 2003-yil 6-noyabr kunida AQSh dengiz kuchlarining Fors Korfasidagi o'sha paytdagi amaliyotining noqonuniy bo'lganligini e'lon qilgan. AQSh harbiy mas'ullari dastlab Airbus samolyoti parvoz yo'lagidan tashqarida bo'lganligini va AQSh harbiy kemasi Eron samolyotini radio tarmoq orqali 7 marotaba ogohlantirilgani, ammo javob olmaganligi haqida iddao qilgan. Bu iddao butunlay noto'g'ri edi, chunki samolyotning qoldiqlari va yo'lovchilar jasadlari Hangom oroli qirg'oqlari atrofidagi suvlarga Eron hududiga tushgan edi. Bu joy Bandar Abbos Dubay xalqaro havo yo'lagining ostida joylashgan va samolyot ko'zlangan yo'nalishda harakatlanganligini ko'rsatar edi. 4 yildan so'ng New York Times gazetasi shunday yozdiki, AQShning Vincennes harbiy kemasi xalqaro suvlarda emas, balki Eron Continental Shelf suvlarida bo'lgan va AQSh mudofa vazirligi o'sha paytda bu haqiqatni yashirgan. Reagan davrida ham AQSh armiyasi qo'shma shtabining raisi admiral William Crow ham Vincennes harbiy kemasi Eron suvlariga kirganligi borasida ochiq-oydin aytgan. Airbus yo'lovchi samolyoti hajmi, shakl va uchish qudrati jihatidan F-14 harbiy samolyotidan tamomila farqlanadi hamda savdo va yo'lovchi samolyotlarining og'zaki aloqa va navigatsiya aloqasini e'tiborga olgan holda AQSh harbiy kemasi osonlik bilan uchuvchining so'zlashuvini tinglash bilan uning yo'lovchi samolyot ekanligini aniqlab olishi mumkin edi. Ushbu jinoyatni berkitishga qaratilgan hiyla-nayranglar fosh etilgandan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari mas'ullari mazkur jinoyatni izohlash uchun bir-biriga zid bo'lgan qarama-qarshi dalillarni muhokama qilish uchun o'rtaga qo'ydilar va ushbu g'arazli ishlarini xato bo'lgan deb ko'rsatishga harakat qilishdi. Mazkur hujumdan 6 haftadan so'ng AQSh Mudofa vazirligi 150 sahifadan iborat hisobotni taqdim etib, unda samolyotning urib tushirilishini qayg'uli va afsuslanarli bir tasodifiy hodisa deb atadi va uni jang mobaynida sodir bo'ladigan xatolardan deb hisobladi. BMT Xavfsizlik Kengashining munosabati ham faqat afsuslanish bilan cheklangan edi va 616 rezolyutsiyaning 1 bandida unga ishora qilingan. BMT Xavfsizlik Kengashi 1988 yil 30 iyul kuni Eronning o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri doktor viloyatining va AQSh vakilining 38-31 sonli yig'ilishidagi so'zlarini tinglagandan so'ng taklif etilgan rezolyutsiya loyihasini qabul qildi. Rezolyutsiyaning bandlaridan birida qayd etilishicha, Xavfsizlik Kengashi AQShning harbiy kemasidan otilgan raketa Eronning yo'lovchi samolyotini urib tushirganidan va begunoh insonlarning hayotdan ko'z yumganidan chuqur afsusda ekanligini izhor etgan. Haqiqatan nima bo'ldi nomli internet saytining yozishicha AQShning o'sha paytdagi prezidenti Reganning o'rinbosari George Bush bu jinoyat borasida quyidagicha izhor etgan. Men aslo AQSh tomonidan kechirim so'ramayman. Men kim nima ish qilganiga ahamiyat bermayman. Mazkur saytning yozishicha Vincent harbiy kemasi komandasining barcha a'zolari medallar bilan taqdirlangan. Ular dengiz kuchlarining bu medallarini qahramonona yutuq hamda obro' e'tibor va izzat nafsini saqlash qudrati sifatida kapitan Rogers va vitse-admiral Lostigga berishdi. Rogers nafaqaga chiqqandan so'ng yozgan xotiralari kitobida mazkur fojiadan faqat afsuslanish izhor etish bilan cheklanib qolgan va hatto bu jinoyatning xato bo'lganidan va kechirim so'rashdan o'zini tiygan. AQSh mas'ullarining bu pozitsiyalari yangilik emas, albatta. AQSh siyosatchilarining ishi Yaponiyaning Xirosima va Nagasaki shaharlariga atom bombasi tashlanganlaridan buyon shu darajada og'ir va dahshatli bo'lganki, hatto yo'lovchi samolyotga hujum qilish ular uchun yengil bir jinoyat hisoblangan. Eron xalqi bu jinoyatni bir xato emas, balki kechirib bo'lmas jinoyat deb hisoblaydi va aslo unutmaydi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.